habeen wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniina bisha mayna waa 13 sanad kore oo 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddan waxaa wadiri kugu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda kenya oo sheegtay in aysan kordhin doonin xilliga loo qabtay diiwaangelinta muwaadiniinta dalkaasi.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan olole afrin ah oo loo samaynayo dadka danyarta ee baahan magaalada beledweyne.
ujeedka loo furay barnaamijkana waxaa waaye in la afuriyo dadka walaalaheen ee sooman ee beledweyne la joogo ayna awoodin afur, waayo waxaa ogna magaalada beledweyne inuu hadda shino soomaali uu iska shaqaynayn lacagta a b c iyo mobile ay noqotay, marka dad badan ma awoodaan wixii. saa daraaddeed waxaan u furnay barnaamijka dadkaasina caawino.
habeentii dooda gaaban iyo warar kale ayaynu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. shiinaha ayaa maanta sheegay inay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi looga soo dhoofiyo Maraykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 billion laga bilaabo 1-da bisha Juun. tallaabada shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhowaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecado Maraykan oo dhowr ah, waxayna u dhexeysaa 5-20% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka Shiinaha. hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyey ee wadaxaajoojyada ganacsi ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhammaadeen jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa jimcihii kordhiyey canshuurta la saaro badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha oo qiimahoodu yahay $200 billion. canshuurta oo ahay 10% ayaa hadda la gaarsiiyey 5-20%. jawaabta Shiinaha ee maanta ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu maanta Shiinaha uga digay inaysan aargudan.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xoogaga xuutiyiinta dekedaha muhiimka ee Yemen uu u socdo sidii loo qorsheeyey. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoogga la saaro, islamarkaasina aada looga shaqeeyey in goobahaas laga nadiifiyo raadadka militari iyo in lagu sameeyo miinabaaraysa. dekedda Xudayda ayaa ah meesha uu 70% ka soo dego gargaarka bini-aadminimo ayna ka soo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen, halkaasu oo dagaalka sokeeya 4 sano ka socday uu abuuray xaalad bini-aadminimo tii ugu xumeed ee caalamka. 60,000 qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka dalkaasi iyo Yemen, kaasu uu qasbay dad badan inay macluulaan. ilaa 3 million oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalka Yemen oo ku dhowaad 3 meelood 2 meel ay u baahan yihiin gargaar.
sacuudi carabiya ayaa sheegtay in 2 ka mid a maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogin ka soo gaartay weerar arabushaad ah oo axadii loogu geystay xeebta dalka Imaaraadka Carabta. ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibta la gaarsiiyey. wasiirka tamarta sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Rastanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalkan Maraykanka. dowladda Maraykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficillo lagu arbushayo maraakiibta ku safra xeebaha Imaaraadka Carabta. digniintan ayaa timid xilli ay sare usii kaceyso xiisad ka dhex oogan dalalka Maraykanka iyo Iiraan. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar loogu geystay meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan hase yeeshee ma bixin faahfaahina intaasi dhaafsiisan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabaas Mosaafi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwa lagu baraarugo oo laga qoomameeyo, wuxuuna ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo.
aweysan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idilena halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Muddo bil ah kadib Kenya waxaa la soo afmeerayaa isdiiwaangelin casri ah oo dadka dalkaasi ku nool ay dowladdu ku soo rogtay. Isdiiwaangelintaasi ayaa dowladdu ay sheegtay inay ku xirnaan doonaan bixinta qaar badan oo ka mid ah adeegyada dowladda. Mariin Maxamuud Barre ayaa warbixinta noogu soo dirtay Nairobi.
Adeega isdiiwaangelinta casriga ee dowladda Kenya ay bilowday bil ka hor ayaa gabagabo ku dhow in ka badan 100 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay adeegan cusub sida wasiirka amaanka Fred Matiang'i uu sheegay saxaafadda maanta. Wasiirka ayaa meesha ka saaray in waqtiga aan lagu dareen xilliga dowladdu ay hore ugu qoondeysay in hawshan lagu soo afmeero oo ahayd maalinta Sabtida.
This exercise, as you know, has been going on for 5 weeks, during which time we have registered 31 million Kenyans. It represents about 65% of our projected population in the country.
Sidaad ogtihiin, diiwaangelintu waxay socotay 5 toddobaad, waxaana isdiiwaangeliyay 13 million oo qof oo u dhiganta 5.6% tirada guud ee shacabka dalka ku nool. Haddii aan sii diiwaangelino isku celcelis ahaan tirada maalin kasta loo suurto gasho, waxaa dhammaadka asbuucan gaarsiinaynaa isdiiwaangelinta 4 milyan. Sidaan hore u sheegnay, diiwaangelinta waxaa la soo xirayaa maalinka Sabtida 18 bisha 5aad. Wasiirka waxaa kale oo inta ku daray in toddobaadkan sidoo kale ay dadka Kenyaanka ee dibadda ku maqan ay isdiiwaangelinayeen ilaa iyo 20-ka bisha 6aad ee sanadkan ay isdiiwaangelintoodu socon doonto.
This week we began another phase of registration that addresses Kenyans in the diaspora. We have distributed a total of
toddobaadkan waxaan bilownay wejiga 2aad ee isdiiwaangelinta oo aan ugu talagalnay qurbi joogta Kenyaanka ah. Waxaana 154 qalabka diiwaangelinta aanu geynay 54 safaaradood ee wadamada kale. Waxaanan helaynaa warbixino ah in hawshu ay si wanaagsan u socoto. Waxay tani fududeynaysaa bixinta adeegyada dowladda. Adeegan casriga ee dadka Kenyaanku ay isku diiwaangelinayaan mar kale ee markaasi ay dowladdu sheegtay in ay u fududeyn doonto howlaha ay xafiisyada dowladda uga baahan doonaan mustaqbalka fog iyo kan dhowba ayaa iminka wixii ka dambeeya. Waxa uu wasiirku sheegay in dadweynaha adeegan markaasi ay heli karaan laga bilaabo 6 aroornimo ilaa 6 galabnimo, iyadoo waxoogaa la isku durjiyay waqtiga maadaama oo xilligii loogu talagalay uu gabagabo yahay oo 5 maalin oo qura ay ka harsan tahay. Meelaha qaar si gaara gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ka imanaya cabashooyin la xiriira mas-uuliyiintooda oo dalab u diraya dowladda dhexe, iyaga oo ka codsanaya in waqtiga loo kordhiyo maadaama u deegaanadooda oo dadkoodu ay xoolo dhaqato u badan yihiin ayna markaasi ka jireen abaaro iyo roob la'aani ay ka dib dhaceen marka loo eego wadanka intiisa kale isdiiwaangelintan casriga ah. Lama ogo waxa dowladdu ay ka yeeli doonto dalabyada noocaas ah ee ka imanaya meelaha qaar ee dadka xoolo dhaqatadu ay ku badan yihiin ee diiwaangelintu aanay sidii loogu talagalay uga bilaaban ee dadka mas-uuliyiintooda ahi ay u dirsanayaan codsiga dowladda ee ku aadan in waqtiga loo kordhiyo. Mariyan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa Gaarisa iyo Bengaal oo ka tirsan Waqooyi Bari Kenya. Tiro kale oo dad ah ayaa ku dhaawacmay shilkaasi. Baabuur bas ah ayaa la sheegay in uu ku dhacay baabuur kale oo ku waxmuulka ah. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Inta loog yahay 13 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale oo la cayiminna way ku dhaawacantay shilkan gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanka Gaarisa iyo Bengaal. Dhakhaatiirta ayaa ku howlan laayay haatan kala duwidda dhaawaca iyo dabiibka dhaawaca. Isbitaalka guud ee degmada Gaarisa sidoo kalena waxaa jirta in dhaawacyo kala duwan la kala geeyay isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Wiilina guraanadkii lama soo guraanadin. Tirada guud ee dhaawacyada soo gaaray dadka shilkaasi gaari inta u dhexeysa deegaanka Bengaal iyo Gaarisa ku dhaawacmeen. Francis Kayeli waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay oo kula kulmay isbitaalka guud ee degmada Gaarisa. VOA ayaa wuxuu uga waramaya aragtidiisa iyo weliba qaabka ay wax u dhaceen.
I'm Francis Kaleli. We just left Bangali.
Waxaan ahay Francis Kiali, waxaan ka soo baxnay checkpointiga booliska Bengaal ilaa 30 daqiiqo markaynu soo dhaafnay deegaanka Bengaal. Ayay qisadeena qabsatay, amaan waxay mid si aan arkay qaabkay u dhacaysay. Baskii aan ku safreynay ayaa ku dhuftay oo ku dhacay tareenna halkaasi yaalay, kadibna gacanta midigta ayuu u dhacay, baskiina waa uu kala go'ay. darawalku waa isku dayay in uu baska xukumo balse waa uu xukumi waayay kadibna god ayuu ku dhacay jidka qarkiisa sidaasoo wax u dhacay aniguna waan ka badbaaday
I saw the thing happen
Francis iyo kuwa kale halkaasi dhaawacay dhammaantood waxay sheegeen in gaariga kontroolka uu waayay sidoo kalena waxay sheegeen in gaarigaasi uu ahaa mid ku dhacay gaari kale kadibna gaariga uu kala go'ay taasoo keentay dhimashada iyo dhaawaca tiradaasi leeg shirkadda basaska Nasiib oo sidoo kale xafiiskooda aan booqday ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin dhacdadaasi waxayna sidoo kale ka gaabsadeen la hadlaan VOA balse waxay sheegeen dhacdadaasi ay dhacday tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 13 qof ilaa iyo haatan aan la cayimin tirada guud ee ku dhaawacantay baskan ayaa waxa uu ka yimid magaalada Nairobi wuxuuna u sii socday magaalada Wajir dhacdadani ku dhacdayna waxay noqotay mid dad fara badan ilaa iyo haatan cabsi fara badan gelisay iyadoo guud ahaan dalkani Kenya shilalka noocan ee dhimashada noocan oo kalena ay tahay mid ku soo badanayso sanadkii horaantiisa ayaa sidoo kale 13 qof dad kor u dhaafay ay deegaanka Batuu shil gaari noocan oo kale ay kula galeen halkaasoo intooda badan dadkii baskaasi saarnaa ay ahaayeen kuwa dhaawacyo kala duwan soo gaaray tiro 13 qof sidoo kale kor u dhaafay sana ay ku dhinteen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid boojada gaagaaban ee 19:25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xula ka dhageyso VOA maalin walba 4:00 galabnimo
haddana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilaaska VOA waxaa soo diyaariyay suuna jeedniga maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ilayska VOA barnaamijka ilayska VOA da waa barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga ayaa maanta waxaan ku eegaynaa culaysyada iyo caqabadaha ay la kulmaan imaamyada masaajidda dalalka reer galbeedka wuxuuna barnaamijka si gaar ah ula hadlay qaar ka mid ah imaamyada masaajidda Soomaalida ee Mareykanka. Inaad imaam ka noqoto dalalka reer galbeedka, gaar ahaan xilligan oo uu soo batay Islaam nacaybku, ma aha wax fudud. Waxaa la socda caqabado isugu jira mid shaqsiyan ay imaamyadu ula kulmaan iyo kuwa ay kala kulmaan adeega ay u hayaan bulshada muslimiinta ah. Sheikh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Al-Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin. Waxaan weydiiyay caqabadaha uu la kulmo imaamku.
Aniga saan islaahay mid waxa weeye sidaad waqtigaaga isugu dheelitiri lahayd oo aad shaqadii community-ga iyo dacwada iyana aad u samayn lahayd, shaqadaadii iyo biilkaagii noloshaadii aad u soo saari lahayd, caruurtaadii aad u ilaalin lahayd saddexdaas waxyaabood. Waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ka hor iman kara. Caqabad labaad waxaan isleeyahay waxa weeye markaa tahay imaamkii masaajidka, dadku waxay ku weydiinayaan ama serviceka ama khadamaadka la rabo in loo qabto waxa weeye wax walba oo xataa ay dowladii qaban jirtay waxaa laga yaabaa in loo baahdo furitaan, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo guur, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo labo qof oo ishaysata, waxaa loo imanayaa sheekhi. Caqabada saddexaad ee ka hor imanaysa waxa weeye sidee baa aad wabcigan adag ee lagu nool yahay aad dadkii khisaaladoodii iyo islaamkoodii iyo diintoodii aad u tusisaa inay tahay diin la saanqaadi karta wabciga iyo waaqica, oo waxay u baahan yihiin da-da yaru inaad u hesho wacdi iyo hadal iyo khitaab ka duwan ka dadka waaweyn.
Imaam Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa muddo 20 ka badan imaamka ahaa masaajidka Al-Hijra oo ah kii ugu horreeyey ee ay Soomaalidu ka samaysato magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sheekhu caqabadaha uu ka hadlay waxaa u dheer hanjabaado joogto ah oo masaajidka ka soo gaara dadka muslimnacaybku uu ka buuxo ee Mareykanka.
Far fara badan baa waxaa laga yaabaa inaan helo khisaalado iyo fariimo tahdiid ah oo nala hadadayo masaajidka, laga yaabaa telefoonkiisa in la soo waco oo la handado gaar ahaan dhowrkii sano ugu dambeysay ee islaamka islaam nacaybka iyo islaamofobia aad u soo xoog badanayay inaan helo yacni handadad fara badan oo nooga imanaysa dadka islaamka naceb oo masaajid fariintiisa lagu duubo oo adigii sheekha ahaa aad noqoto bartilmaameed oo ama muxuu telefoonkaaga haddii la helo lagu duubo khatarta iyaduna aad bay u muuqataa yacni oo ah waxaan aan la inkiri karin. qof hadduu wax sameeyo muslimihi waxa weeye annagii oo dhan iyo islaamkii iyo muslimiinta o dhan baa victimaho dembiilayaala baynamaa aad og tahay hadduu qof kale oo diin kale wax sameeyo diintiisii iyo kaniisadiisii midna looma raacanayo yacni hadda waxaad la socotaa wiil ka hor taqriiban ninba senegaag ay ku lahaayeen qolada yahuudda ahu california xabad ula tegay ninkaas wuxuu ka tirsan yahay muxuu kaniisad iyo gruub uu ka tirsan yahay kaniisaddii lama dhalaacaynin christianitygii lama dhalaacaynin iyagu midna laakiin annaga markuu qof muslimihi wax sameeyo waxa weeye islaamkii iyo muslimiintii iyada lafteeda mar walba inaan difaacno oon soo baxan oon dhahno may arrintaas waa khalad weeye arrintaas sax maaha waa taxadiga kalena haysta weeyaan.
hanjabaadaha gudaha oo keliya ma aha ee ka imanaya dadka muslimka naceb imaamyada muslimiinta ee dalalka reer galbeedka waxaa mararka qaarkood ay la kulmaan handadaado uga yimaada kooxaha mintidiinta ah oo ku eedeeya inay yihiin culammo aaminsan in islaamku uu ku bulaali karo dhulka reer galbeedka. waxaa kaloo hanjabaaduhu ay salka ku hayn karaan arrin ka dhacda waddamadooda oo imaamyadu ay kaga hadlaan muxaadarooyinkooda masaajidda. waa kan sheekh cabdiraxmaan oo mar kale ka hadlaya.
markaan runta sheego yacni wax aniga saasaan ku yeelaynaa oo aniga personal ii yimid ma jiro oo ka yimid galbeedka yacni waxaa ii yimid laakiin tahdiidaad kaleoo fara badanoo muslimiin kale iiga timid yacni oo aan mid iyo labi iyo saddex iyo afar toon ahayn ayaa ii timid yacni oo ah qofka ku-xiga waa adiga tusaale ahaan waxaan difaacay oon aad aan u naqdiyey dilkii looga tashay cabdiweli calicilmi yare ee gaalkacyo lagu qarxiyey markaas waxaan u malaynayaa usbuucaas wax ku dhadhow taqriiban haddayna boqol gaaraynin oo tahdiidaad ah oo personally facebookgeyga la ii soo dhigayo laleeyahay qofka ku-xiga waa adiga adigaan ku dulaynaa qofka miisasa noo saaran waa adiga way isoo gaadhay yacni laakiin galbeedka qof gooni oo igu yidhi adigaan sidan ku yeelaynaa ma jiro waan arkay dad igu yidhaahdo nooga taga waddanka waddanka waddankiinni ma aha waan arkay laakiin qof igu yidhaahdo waan ku dilaynaa ma aan arag yacni.
doctor sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir waa imaamka masjidka abubakar islamic center of washington ee magaalada seattle ee gobolka washington. waxaan isna weydiiyey caqabadaha ay imaamyadu la kulmaan.
bismi illah wasal allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed saxaba ajmaciin. walaal maxamed waa ku salaamay adigiiyo dhammaan idaacadda v oda shaqaaleheed oo dhan waa idin salaamayaa. ummadda soomaaliyeed oo dhan meelaad joogtaanba waa idin salaamayaa. maalmihii ugu horreeyey ama tobankii ugu horreeyey bisha ramadaan baan ku jirnaa. ramadaan kariim kullu caan waantum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. inta haddaan uga gudbo caqabadaha imaamka ku nool waddamadan reer galbeedka haystaa way tiro badan yihiin. runtii aad iyo aad bay u tiro badan yihiin. waxaana ka mid ah in uu qofku noloshiisii gaarka ahayd isagoo haya oo reerkiisii iyo caruurtiisii iyo maaragtay haya haddana wasaaraddii arrimaha diinta waxay qaban jirtay oo dhan buu imaamka waddamadan ku nooleyuu hayaa. hooyo walba oo xanuunsanaysa oo qalbiga ka guban oo ilmaheedii ka hallaabay aday kusoo wacaysaa habeen iyo maalin taleefonka waa inuu furraado isku dayda inaad problemka iyo mashaakilka aada xalliso. waxaa kuu weheliya adigoo qof caadi ah imaam markaad noqoto waddamadan safarkoodu dhib buu kugu noqonayaa. marar waxay soo martay saddex maalmood eribood aan joogo inta aan sugaayo in diyaarada ay saaro oo baaritaan iyo umuuro ay kugu soconayaan qofka. waxaa weeye taasoo waxay noqonaysaa inuu dhanka dadkii kale oo qaraabadaada ahaa naftoodu iyo ummadihii ku yaqiinay markay maqlaan ruuxu imaam buu noqday waxay u arkaan qof dhibaato isu dhiibay isagu maxaa hawshaa ku geliyey maad shaqaysatid maraykan aad joogtaa noloshaada maad qabsatid. annaga waxaan aaminsannahay shaqadii ugu fiicnayd baa ummadda u haynaa communityga soomaaliyeed iyo muslimiintana haddaan la waayi lahaa a'imo iyo culimo waddankan u joogto oo soo raacda waxaan aaminsanahay inay ummaddaani ummad badani ay maaragtay halaabi lahayd oo diinteedii bay ummadda u reebreebayaan. marka caqabaduhu waxay isugu jiraan maxamed kuwo qofka shaqsi ahaan iyo noloshiisii iyo mashquul uu galaayo. intaa waxaa kasii daran soomaalidu waxay u arkaanba inay imaamyadu iyagii naftoodii dad shaqaysanayo oo noloshoodii ma aaminsana inay yihiin dad waxbartay dad aqoon leh dad shaqooyinka ugu wanaagsan ee professionalka waddanka qabsan kara inay yihiin. marka dad baaba u arka naftooda inaad ka shaqaysanayso taasina runtii waa waxyaabaha culimmadu ay ugu sabrayaan wey.
marka dalalka reer galbeedku ay weeraro argagixiso ka dhacaan waxa ugu horreeya ee la tuhmayo waa in qofka weerarka geystay uu muslim yahay. waxa markaa kadib hadiiba ay dhacdo in qofkaasi uu muslimka u nasab sheegto diiradu fuusha oo hay'adaha amaanka iyo kuwa baarista ay raadiyaan hadii uu jiro masjid uu ku xiraa qofka weerarka geystay. Sharax Nuur ayaa ka sheekeynaya wadna kurkurka ay arintaasi imaamiyadu ku hayso.
Maxamedow, waxyaabaha noogu dhibaato badan waxa weeye marka anagoo joogna halkan aan maqalo qof baa wax ama qarxiyey ama dadkii waxaa ku sameeyey isla marka adiga ayaa wadnuhu ku go-aya. Waxaan la aaminaysaa in loo tiirin doono masaajidda, in loo tiirin doono muslimiinta, in communitygaaga lagu soo celin doono. Mas-uuliyadda inaad qaaddo ood isla markaa siaad ku jawaabi lahayd iyo ummaddaadii loo safkareyn lahaabaa kugu soo degdegaysa. adiga naftaadii shaqsiyan qofkii waxaa kusoo maray sidaan kuu sheegay dhibaatooyin badan oo ku saabsan ama safaradaadii ama ka imaam ahaan magacaa lagu marinayo ayaa kusoo maraysa. marka waxaa kusoo maraya runtii mubaayaqaad tiro badan ama dhibaatooyin badan baad kala kulmaysaa dadka noocaas. laakiin ilaahay xamdigii waxaan ku kalsoonahay shaqadan, shaqadii imaamyadu aambiyadu ay hayn jireen inay tahay, shaqadii nabiyadii ilaahay usoo saaray inay tahay, nabi aan la dhibinin ma jiro. marka waddadaasaan insha allahu tacaala ku kalsoonnahay ixtisaab iyo shay kastoo na soo gaadhayo inaan ajir ka helayna ayaan u aaminsannahay.
sheekhu waxa uu aaminsan yahay in masaajidooda isha lagu hayo oo ay jiraan xitaa dad la shaqeeya hay-adaha amniga oo jamaacada ka mid a.
waa u sheegaa marar badan anigoo khudbada aqrinaya ama cashir ku jira idhahda waan hubaa inay fadhiyaan kuwa maaragtay u imaanaya howlaha kale. laakiin waxaan kula talin lahaa in la yidhi faajmilu dalaba, war meeshaad wax ka raadinaysaan meel xalaala ka raadso. laakiin waxa saxda ayn sheegayno cidna ogama baqno. waxa aan sheegaynana waan ku kalsoonnahay inuu yahay wax diintayadii ka tarjumaya. sidaas daraaddeed kama cararna diintayada, bal iyada ayaan kusoo cararaynaa insha allahu tacaala.
sheekh Xurseed Cayne waa imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee galbeedka magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay Maraykanka. sheekh ayaan isna weydiiyey su-aal la mida middii aan labadii sheekh ee ka horreysay weydiiyey oo ah caqabadaha ay imaamyadu kala kulmaan hawsha ay hayaan.
bismi illah alxamdulilah wasalaamu calaa sayidina axmed bacd. walaalwaad, mahadsan tahay bahda viona mar walba howlaha qayimka imada u hayaan waa nagu ducaynaynaa. run dadka bulshada dhanka masaajidda iyo mu'asasaadka islaamiga ah horjoogayaasha uga ah ama u adeegayaasha u ah imaam ama agaasime ama culuminka masaajidda uga isku soo duuduub caqabado fara badan oo ay wajahayaan. oo waxaa jira runtii dadka hawsha ku jira ee camalka isaga gacanta ku hayoon ay dareemi karaan, lagana yaabo bulshada inteeda badan inaanay u muuqan. waxaa jira caqabado fara badan oo runtii hadday noqoto dhanka amniga, hadday noqoto dhanka maaragtay lafalgalka bulshada qeybaheeda kala duwan, hadday noqoto maaragtay howlo badan uu qofku qabsan lahaa runtii ay dareemahayaan weeyaan. waxaa laga yaabaa maaragtay bulshadii in aanay isku si kuwada arki karin maadaama bulshadeenu weli aanay fahmin doorka masaajidku uu ku dhex leeyahay noloshooda ama bulshadaba u leeyahay, oo laga yaaba inayba aaminsan yihiin meel qof walba uu maamuli karo ama qof walba uu maaragtay dhanku doono u jeedin karo. waa meelaha runtii ugu adag ee dadka ayba ku adag tahay inay maamulka masaajidda u hogaansamaan. si guud baan u hadlayaa saa markaan ilaa dhanka amniga waxaa laga yaabaa imaamku ama khatiibku waa qof mar walba saxaafaadka marka la yiraah runtii muuqaalkiisa la arkaya weeye, waa qof masiirkii ummadda inta badan usoo istaagaya weeye isagoo ilaahay u tala saaranaya. taa marka xitaa waxay keentaa waqtigan hadda aan ku jirnayo waaqican xagga amniga in qofkii airboodada oo kale markuu ka dhoofayo runtii caqabado badan uu kala kulmo, in maaragtay dadka cunsuriyiinta bartilmaameed u noqdo, in xitaa waddankii marka la tago nimankan ma aragtay runtii maanta diintii iyo dacwadii iyo taariikhdii soomaaliyeedba burburinayeen wadanaqaan ee al-shabaab la yidhaahdo, marka khatiibyada iyo khudbadaha lagaga hadlo in iyagii aad taarkid u noqoto. waanan ognahay dhammaan culimadeenna iyo imaamiyadeenna inta jeer ee runtii fariimahan jabaada ay helaan. marka duruufahaas aan yaro iftiimiyaa waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha imaamiyadeennu iyo culimadeenna iyo dadkan masaajidda ee mu'asasaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed jooga ay la falgelayaan, bulshadana inta badan aanay ku baraarugsanayn.
bishii 11aad ee sanadkii 2016 ayaa cabdulrasaaq cali cartan oo ahaa wiil soomaali ah uu middi iyo baabuur ku weeraray arday jaamacadda gobolka ohio ee magaalada columbus, halkaas oo uu ku dhaawacay 11 qof ka hor inta isna aysan booliisku toogan. hay-adihii amniga ee baarayay weerarka ayaa la xiriiriyey cartan masjidka Abubakar ee uu imaamku ka yahay sheekh Xurseed Cayne. waxaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay masaajidka.
إن كل شخصي أهان أنا أقاسمها مداركة المساجد كان هي إمامكوبة ولال أن رنتي أرجني أما أن أقول رنتي والله ما حقفت ضبع المساجد كشوفانها إن رنتي ما أنا دعني إلهي سبحانه وتعالى ما أسقدر المرة إن ينتهي قطان وأنا سيدا لا مهم نقوشه إن رنتي ما كحاجة يلا لسه شديدية إن ويلا هيد رنتي ظروف تيرة يحنون كذا ويلا هيد وايو إن صحاف لها إن أنتوا ضبطني إن وكوي نو يمد ما أعرف المساجد إنه يمد مساجد بدهم ولو تقول كانت سخاس يقولي مادين وان ما أعرفتي رنتي وحين قلت واحد بالشدة صومال أرجع حكوك هني إن حافظه مساجد أول دواء إلا مية أمن إذا ما أعرفتي أي جراعين بالشدة مرة بحاجة كذي ردد ورح ما تشيل يدفع كوسفر في قاتشرة وحاسة إن رنتي وان أركيني إن خاص أهان هدي أنيق أن سكهر لو قف دارك ترهان المساجد كظروفه جلسوا قدون هذه رنتي وحان هدي قف كي مساجد كمرك أفينك وها متلي تسوحي كانت رنتي حتى إن الصحافة هدفك عنصريين تاع القرآن أما دفك مسلمين تلعب إن بدر رنتي مقعي جاي كسو قرآن يجو هذا المركا أن أمهن شبابه إك أما بانو إك صوت لبيانه إن وحى مركا كعسنا الصحوة عنصريين توي كعسنيد تاسا وحي كانت مساجد كان رنتي إنه برتلمامير نقضه لكن إلهي سبحانه وتعالى وانا دافيي
عدكاسي وحوها شيخ رسيد عيني إمام كمسجد كأبو بكر الصديق قلبيت كمقالة كولومبس قبل كوهايو inta ayaan dhageystayaal kusoo koobayna barnaamijka ilayska VOA oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga barnaamijka waxa maanta aan ku eegnay caqabadaha iyo culaysyada ay wajahaan imaamada masaajida reer galbeedka gaar ahaan kuwa Soomaalida ee Mareykanka inta barnaamijkan oo kale dib danba ugu kulmayno waa Maxamed Olad Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
barnaamijkeena tubta noloshana waxaa caawiyay idin la socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa waxaynaanu ku soo qaadan doonaa qodobo la xiriira waayaha ay dadkaasi barakacayaashii qaxuntiga ahi ku sugan yihiin haddii aynu ka hormarno xeryaha qaxuntiga ee ku yaala dalka Kenya oo ay ku nool yihiin qaxunti badan oo Soomaali oo halkaasi deganaa sanadihii u dambeeyey kuwaasoo muddadaasi ay deganaayeen qaybo badan oo ka mid ah ay fursad dibadejina ka heleen qaar ka mid ah wadamada horumaray oo Mareykanka ku jira hase yeeshee qaxuntigii naawilaya inay Mareykan imaadaan ayaa hal mar rajadoodu isbedeshay kadib markii dawladda Mareykanku ay soo saartay amar xayiraad ah oo ay sheegeen qaar ka mid ah dadkaasi qaxuntiga ah inay ku keentay rajabeel qoysas badan oo yeenay halkaasii fursad ka helaan hadaba siday arintaasi u saameysay dadka qaxuntiga ah ee ku nool xirada dhadhab si xaaladoodu haatan waase waxa qaar ka mid ah dadka qaxuntiga ah halkaasii ku nool la kulmay isla markaana warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Cabdixasiis Barrow
rajo badan ayay lahaayeen dadkan ku nool xariyaha dhadhab iyo Kakuma ee dalka Kenya koor intii aanu madaxweyne Trump xayiraad ku soo rogin qaxooti badan oo dibadejin ka heli jiray dalka Mareykanka kuwaasi oo ka soo jeeda door wadan oo ay Soomaaliya ku jirto in badan oo ka mid ah bulshada qaxootiga Soomaaliyeed ah waxa uu socday qorshaha loo maro dhoofka Mareykanka waxana maankooda ka guuxayay himilo nololeed oo ka bedelan tan adag ee ka jirta xariyahan laakiin hadda niyad xoogan ayaa ku dhacay badankood mana oga inay dib u soo mari doonto fursadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hor istaagay oo kale Cali Xasan Afrax waa aabe leh dhowr caruur ah isaga iyo qoyskiisaba waxa uu socday qorshihii ay ugu goori lahaayeen Mareykanka waxana uu sawirnaa mustaqbal qurux badan oo ay caruurtiisu heli doonaan sida waxbarasho tayo leh shaqo iyo nolol iyo ammaan ka wanaagsan kan ka jira dalkiisa ku yaala geeska bari ee qaaradda Afrika ee Soomaaliya laakiin uu aad uga naxay markii uu madaxweyne Trump qaatay go'aankii dad badan oo la mid ah looga hor istaagay fursadihii ay dalkaasi Mareykanka ka heli lahaayeen
qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaynay in ku dhow 20 sano waan joognay markii aan islahaynay maaragtay sheeg meeshan meel dhaanto ee ka qabow ee ka shaqo wanaagsan ee dhan waliba ka deganaad aadaysaan markaa shindiraadane waa dareemaysaa waxa ka dhacay Mareykan isbeddel xoog leh baa ka dhacay sidaa darteed refugeegiina waa tala diiday ma garatay ee la yiraahday maaragtay sheeg Soomaalida iyo qoomiyada kaloo badan in la riisiteed wadan gaarayo xayiraad la saaray.
Afrax ayaa ii sheegay in hadda uusan lahayn rajadii shalay uu lahaa mid u dhiganta, laakiin waayaha ay ku seeteeyeen in caruurtiisa weli ay naga ku sii ahaadaan xerada qaxootiga Kakuma oo ay ka jirto nolol adag marka la sawiro, maadaama uusan lahayn meel kale oo hadda ay ku noolaadaan. Soomaaliyana uusan u arkin ammaan ahaan meel ay ka heli karaan nolosha aasaasiga sida ammaanka, waxbarashada iyo weliba caafimaadka. Hase ahaatee, Kakuma nolosha qaxootiga haba iska adkaatee ay heli karaan in ka mid a noloshaasi sida waxbarasho bilaasha.
Wallaahi rajo saas u weyn ma jirto, laakiin mar waliba waxa waaye kama quusanayna, mar waliba waan sugaynaa inaa maarata rajadeyna hore noo soo laabato, laakiin rajo saas u weyn sidii hore ah ma jirto. Sidaa darteed qaxootiga iska joognaa, ilmeenna waxbay noogu bartaan, annagana waan joognaa. Inkastoo qaxootiga uu yahay meel aad u kuleyl badan, shaqo aan lahayn, biyaheeda ay iska waxaysan yihiin, raashin fiicanaysan lahayn, sidaa darteed ilmaha noogu nool, annagana magaalooyin kale ka shaqaysanaa.
Cali Xasan Afrax hadda waxa uu ka shaqeeyaa magaalada Nairobi maadaama aanay jirin wax shaqa uu ka heli kara Kakuma xilligan. Taasi oo ay dhammaan qabaan aabayaal badan oo isaga la mid ah, waa darawal kaxeeya gaari tagsi ah oo uu ruux kale ka kiraystay, waxaana uu halkaasi ka baadi goobaa biilka iyo nooliga qoyskiisa oo ay hadda laba meel ku kala nool yihiin iyagoo waddan qura wada jooga.
Wallaahi waa dareemi kartaa nin famili oo reer leh, ilmihiisa aan la joogin, laga yaaba inuu hal sano kasoo maqan yahay, lix bil kasoo maqan yahay, Nairobina uu joogo, shaqana uu ka hayo. Shaqada lahayna kulli Nairobi waa dareemi kartaa, waan maaragtay ii sheegay ninba meel buu ugu dhegan yahay shaqada. Laakiin especially aniga, ani baa horeyan ahay, gaariyan ka shaqeeyaa, aan wadaa, maxaa la yiraahdaa ii sheeg meeshaan ka maarayaa ilmahayga biilkooda iyo caanahooda.
Siciid Cabdullaahi Abuukar oo ah shaqsi u ololeeya qaxootiga ayaa VOA-da u sheegay in go'aankii madaxweyne Trump uu niyad-jab badan ku riday qoysas badan oo qaxooti ah, laakiin hadda ay u muuqanayso rajo qurux badan iyo hiraal nololeed oo ay qaxootiga dib u dejin uga heli karaan dalal badan, hase yeeshee Mareykanka aan weli laga rajo dhigin walow aysan filashadu ahayn sidii hore.
Waxaan soo marnay sanooyin welina aan ku jirnaa qaxootiga si gooni ah loo faquuqay, weliba la gaarsiiyey ilaa heer qaarkood in lagu tilmaamo criminal. Laakiinse hadda rajaan leenahay alxamdulilah, hay-adaha ay ka shaqeeya qaxootiga ay runtii ugu horeyso UNHCR iyo hay-adaha la falgala ama fuliya hawlaha qaxootiga waxay sameeyeen riboro qoraallo, waxay sameeyeen kulamo oo bilo ah, waxay aruuriyeen xogtaas oo UN ay u diraan wadamada la qaybsadaan. Waxaa jirta wax la yiraahdo universal periodic review oo shantii sanaba UN la isugu yimaado oo dib loo eego xuquuqda insaanka guud ahaan wadan, muxuu horumar sameeyey iyo muxuu dib dhac u sameeyey. Kadibna waxaa la soo saaraa wax la yiraahdo soo jeedin ama recommendation oo hay-adaha runtii kasoo aruureen qaxootiga laftirkiisa. Waa rajana waa jirtaayo waxaa soo socoto. Markii ugu horeysay qaxootiga laftirkooda ayagoo hay-ad leh, ayagoo magacooda runtii ku socda, ayagoo aqoontooda ku socda, ayagoo xogtooda wata inay gudbiyaan ama ay ka qayb galaan fadhiyadaas. Haa, marka wadama ugu horeeya Canada already go-aan u qaatay, kulayna waa laga macnaa warbaahinta waa ka warhaysaan. Haddana waxaan rajaynaynaa wadankii dadka badan qaadan jiray, qaxootiga badan qaadan jiray qaybteenii mawada lahayna qaybteenii sidii boqolkiiba boqol, laakiin wax badan inuu noo soo celiyo ayaan rajaynayaa. Waxaa calaamadaha naga soo gargaaraya waxay muujinayaan isbeddel marka dadka rajaa jirto.
Kenya sanad walba waxaa xeryaha qaxootiga ee Kakuma iyo Dadaab iyo sidoo kale magaalada Nairobi ee caasimadda dalkan ka heli jira fursado ay dal saddexaad ugu guuraan qaxooti badan oo Soomaaliyeed, inta ugu badan fursadahaasi waxay ka heli jireen Mareykanka. Laakiin markii uu madaxweyne Trump qaatay go'aankii lagu xannibay, qaxooti badan oo ay Soomaalidu ka mid yihiin inay fursado ka helaan dalkaasi, boqolaal qoys ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya, kuwaasi oo ka niyad jabay tallaabadaasi. Hase yeeshee qaxooti badan oo rajo ku nool ah lama oga inay suurageli doonto quudaraynta ay ku raajicinayaan in fursadahaasi mar kale ay dib ugu soo laabato. Cabdicasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Rabadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiin. Ayaan markana ku wada nasanno dhankii qasiidooyinka bisha Rabadaan iyo weliba codadka qaar ka mid ah fanaaniinta xiddiga geeska. mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan. Weli waxaynu dhegaystayaala ku guda jirnaa barnaamijkii tubta nolosha. Sannadihii u dambeeyey deegaano ka tirsan Soomaaliland waxaa ka jirtay abaar daba dheeraatay, taasoo saamaysay dad iyo duunyaba, islamarkaana keentay in dadkii dhulka baadiyaha ku dhaqnaa ay kasoo barakacaan guryahoogii, islamarkaana ay soo degaan qaar ka mid a deegaanada u dhowey ay ku noolaan karaan. Haddaba isuduwaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxuntiga Soomaaliland ee gobolka Saraar, deeqa Saleebaan Axmed oo barnaamijka tubta nolosha la hadlay, ayaa sheegay in roobab ciidda ay oo dabaylo watay ay burburiyeen guryo iyo weliba musqulo ay dadkaasi adeegsanayeen, islamarkaana ay gurmad u baahan yihiin. Waxaana u waramay wariyahayga gobolka Sool Cabdikariin Olol.
Aad baan idin salaamayaa dhammaan b o a. Waan salaamayaa dacayaasha. Waxaa u weyn kaawanka aynaba ayaa u weyn, xagga Saraarna way degan yihiin. Saraar iyo maxay ahayto aynaba laamiga iyo xagga laamiga ahay labadaba way degan yihiin. meesha la dhaho caynaba waxaa ku nool adigu ilaa laba kun kam, labada kam waxaa ku kala nool ilaa laba kun iyo lix boqol ayaa ku nool oog saddex kam weeyaan. kun ku dhawaad weeyaan ayaa ku nool saddexda kaam ee barakacyaasha oog iyo labada kaam ee wadaamo gooya oo ay ku nool yihiin ilaa 800 oo barakacyaal ah oo kaloonka ku hareysan sida garka ee wariidaad dhalaano iyo maxay ahayto eegsaar
balnooga warama xaalkooda nolosha iyo waayahooda waxay ku sugan yihiin
ilaa intii sanadkan xukuumaddu wixii hay-aduhu la shaqeeya waxa uu soo galgaarsiiyaan laakiin waxa weeyaan dadalkaasi waa dad fara badan oo barakacyaal ah oo aanay dee gaari karin dee markaa in la qoro in kala baabaaxan laakiin waxa waa la soo gaarsiiyaa hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxay hay-ad ahay la shaqeyso iyadaa soo buluskareysa
waxyaabo badan oo baahiyaa baa jira oo ay si gaara u tabayeen ka hay-ad ahaan idinku markaad u kuurgasheen xaaladooda waxyaabaha sida weyn ay ugu baahan yihiin maxay tahayna
dadkan waa waxa weeyaan dad xoodhaqaqaab ay ahaayeen oo hirmiya oo waxa weeyaan noloshoodu aanay ku qaadan noloshooda ku qanacsanayn inay deganaadaan barakacyaasha kaan ku hareysaadaan kuma qanacsana waxay ku qanacsan yihiin in ay dib u noqdaan maxay ahaytoy oo aada loo sameeyo xoolo iibin miyigoodina ay ku noolaadaan sidaasay ku qanacsan yihiin waxay kaloo di kuwa intaa ay dexaladaas waxay u baahan yihiin in loo sameeyo hoy kuwa aan noqonayn ee dirjinta u baahan in loo sameeyo meel ay ku noolaadaan hoya iyo wax joogta oo waxa weeyaan aan ahayn mar badasii la kulma aan ahayne la siiyo wax dee joogta ah oo dee la qaabilo oo sida cunno biyo nadiif ah hoy loo dhiso iyo maxay ahaytay caafimaad loo dhiso inkastoo caafimaadku alxamdulilah dhakhtarka weyn caynaba uu ku dhow yahay oo bilaasha oo ay caafimaad ka helaan inkastoo dee iyana ugiya magaalada dhexdeeda yahay hay-adda bisha caafimaadano wiigii ay iyaguna ay ka shaqeeyo dhex maraan laakiin dhakhtarkii weynaa caynaba bilaasha
hadda waxaa la galay xilli roobaadkii caynaba oo kale roobabku meelaha uu ka da-een bay ka mid tahay bal waxaad nooga warantaa xaaladda roobabka iyo siday u waajahayaan iyo hoygooda siduu yahay
bismillah alxamdulilah ilaahay baan mahadle abaar baan ku jirnay ilaahay subxaana wa tacaala abaartu way naga qaaday roobkii jimcaha da-ay dabaylgu watay roobkaa dabaysha wataa wiyii balaan wiida oo ay hay-adda in rc dhistay oo ay qaybna brukeed yihiin qaybna balaan wiir yihiin bay dadkaasi ku jireen qaybtaa dadkiibaa ka qaaday ilaa guriga ilaa guryo gaarayo 17 guri ayay waxay ka qaatay dadkii 3 suuli meelahana way dumisay markaa dee waxay u baahan yihiin guryo adag oo roobka ka celiya iyo in loo keeno hoygii ee bacaha ahaa ama sharaqyada ahaa ama maxay ta mawcinka ahaa ay dee roobka ka geli lahaayeen sida kaabka galbeedka oo isagu dee ku yaala meel balliya oo ay biyuhu kusoo rogbadaan lagaga mooso cagaftaana waxay maka loo ballan ka harday dowladda hoose oo tiri annaga ayaa ka moosinay markii aanu saalmaay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka gobolka sanaar aanu weydiisanay
waxyaabaha idinku sida gaarka ugu qabataan maxay marka laga yimaado caawinta hay-adaha gargaarka iyo la shaqaynta aad leedihiin
dadka barakacyaasha ee aanu qaranka aanu qaranka mas-uulka uga nahay hay-ad ahaan in aanu la soconno mar walba baahidooda iyo waxay u baahan yihiin una gudbino hay-adda qaxootiga ee heer qaran iyaduna ay usii gudbiso hay-adaha la shaqeeya marka wixii dowlad dowladeedna anugu waanu gacan qabanaa xaggii dowladdaana waanu gacan qabanaa dowlad ahaan wixii hay-adaha nala shaqeeya inta badanna hay-adaha nala shaqeeya hay-adaha nala shaqeeyada wixii aan baahida u gudbinana waanugu gacan qabanaa
isudu waa ka waran xagga raashinka iyo cunooyinka
raashinkaasi waa raashin fara badan 3,000 weeyaan raashinkaasi maxay ahayto raashinkaasi waa 3,000 gobolka sanaar markaa barakacyaasha caynaba labada kaam 600 iyo 700 qoys والله برضو أي قاتن ومحي هيتو أي قاتن ليش على ده هو أفضل بقول يسوي تون كويس بقاتن والله برضو أفراد يسنا راح تو أنا جاري وخاشيكا إنت قرن يا إنت كلا أي كلا برنه أو إنت قرن إنت عن قرن أي 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 إنت قرن أيرت أي إنت عن قرن أي بدن
بخيا سو قرسي قرقار كانوا عاوية
دمريو إف بي ينشوه لتاكوه أو لسغيني
هاي دهان يو إتكستو بركع ياشو دلين إسا فرينتا ودر إسا محايت
ودتين لاصر أي حولي يبين حولي هاي يخانين مي اللي وحشو ودتك عاس حولي ودي يبين وحولي كوة كلاي عن مغاين لاصر أي ودتين سيرو قليو إيه وحشوك تا أو بالله راي حيروه وتوكتين
kaasi dhageystayaal waxa uu ahaa isuduwaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland ee gobolka Saraar deeqa Saleeban Axmed oo warramayay wariyahayaga Cabdikariin Olal haatan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha aan idinku wareejiyo Nuur Xasan Nuur
mahadsanid Cabdi Xakiim kooxda Manchester City ayaa ku guuleysatay horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League shalay kadib markii ay ciyaartaydii ugu dambeysay ay 4 gool iyo gool uga badisay kooxda Brighton. City waxa ay hal dhibic oo qura uga qaaday horyaalka kooxdi ku soo xigtay ee Liverpool oo iyana xaddi shalay 2 gool iyo eber ugu awood sheegtay naadiga Wolves. Manchester City waxay urursatay 89 dhibcood halka Liverpool ay xil ciyaareedkan ka heshay horyaalka 79 dhibcood taas oo ka dhigtay kooxdi ugu horeysay taariikhda horyaalka Ingiriiska oo kaalinta labaad ku dhameysata dhibco intaas la eeg tababaraha Manchester City oo guushaani ay u tahay markiisii labaad oo isku xigta oo Manchester City u qaaday horyaalka Ingiriiska ayaa sheegay in horyaalkan uu u ahaa kiisii ugu adkaa ee uu abid qaado wuxuu sheegay in uu u qaaday horyaalkan ay kaliftay in uu wada badiyo 14 kulan ee ugu dambeysay ee ay ka ciyaareen horyaalka taas oo ahayd mid aad u adag buu yiri Liverpool ayaa marna hoggaanka qabanaysa marna Manchester City labaduba tan iyo bilowgii sanadkan wax dhibco ah iskama qasaarin dhinaca kalena laacibiinta kale ah Maxamed Salah, Sadio Mane oo u wada ciyaaray Liverpool iyo weeraryahanka Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ku wada guuleystay abaalmarinta kabta dahabiga ah ee laacibka ugu goolasha badan sanadka horyaalka Ingiriiska waxaana markaasi ay kulligood wada dhaliyeen min 22 gool xilli ciyaareedkan Mane isagu ciyaartii Liverpool ee shalay ayuu dhaliyay 2 gool ee ay ugu badiyeen Wolves ka horna waxa uu lahaa 20 gool halka Pierre-Emerick Aubameyang uu isna dhaliyay 2 ka mid ah 3 gool ee ay Arsenal axaddii ku garaacday Burnley golayihii ugu fiicnaa iyo difaaci ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkan horyaalka Premiership-ka Ingiriiska ayaa waxaa la siiyay 2 laacib oo u ciyaaray Liverpool kuwaas oo kala ah Virgil van Dijk oo difaaca ka ciyaara iyo goolhaye Alisson waxaa kale ee safka hore ee Ingiriiska sida Chelsea oo ku dhameysatay kaalinta 3-aad iyo Tottenham oo xiratay kaalinta 4-aad ciyaarihii ay shalay dheeleen waxa ay keenin barbaro halka Manchester United ay xilli ciyaareedkan ku soo xirtay guuldarro ka soo gaartay kooxda Cardiff City oo ku macsalaamaysay 2 gool iyo eber ciyaaraha kalena waxaanan weli lagu kala bixin horyaalka Jarmalka iyo kan Holland kooxda Bayern Munich ayaa sabtidii iska khasaarisay fursad ay ugu dabaaldegi lahayd hanashada horyaalka Bundesliga kadib markii ay barbaro goola la'aan ah ay ku kala baxeen kooxda Rasenballsport Leipzig halka kooxda ku soo xigta ee Borussia Dortmund ay 3 gool iyo 2 ku khaarijisay kooxda Fortuna Düsseldorf sidaas daraadeed kulanka ugu dambeeya ee dhici doona oo ay dheeli doonto Bayern waxay la ciyaari doontaa kooxda Eintracht Frankfurt halka Dortmund ay la dheeli doonto Borussia Mönchengladbach haddii ay Bayern badiso ama ay barbaro keento oo ay qaadi doontaa haddii se laga badiyo oo ay Borussia Dortmund garaacdo Borussia Mönchengladbach iyada ayaa u dabaaldegi doonta horyaalka Jarmalka ugu dambeyntiina kooxda Ajax ayaa qarka u saaran inay hanato horyaalka dalka Holland kadib markii ay shalay 4 gool iyo gool ku garaacday kooxda Utrecht halka kooxda ku soo xigta ee PSV ay hal iyo eber ku khasaartay kooxda AZ Alkmaar hadda Ajax waxay 3 dhibic ka sareysaa PSV sidoo kale farqiga goolasha waxa ay ka badan tahay PSV 14 gool sidaas daraadeed xitaa haddii Ajax laga badiyo ciyaarteeda ugu dambeysa toddobaadka soo socda isla markaana ay PSV badiso iyada ayaa qaadi doonta. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intee.
gabagabadii barnaamijka ayaynu haatan maraynaa ee dhegeystayaala wararkii ugu waaweynaa ee dunidana haatan hayno guud maraan Ibraahim Xasan Daandure iyo Axmed Cali Sheekh.
Shiinaha ayaa maanta sheegay inay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi looga soo dhoofiyo Mareykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 billion laga bilaabo 1 June. Talabada Shiinaha ayaa u muuqatay aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhawaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. Beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecada Mareykan oo dhowr ah, waxayna u dhexeysaa 5-25% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka Shiinaha. Hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyay ee wadaxaajoodyada ganacsi ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhammaadeen jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii kordhiyay canshuurta la saaro badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha oo qiimahoodu yahay $200 billion. Canshuurta oo ahay 10% ayaa hadda la gaarsiiyay 25%. Jawaabta Shiinaha ee maanta ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu maanta Shiinaha uga digay inaysan aargudan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xoogaga xoojinta dekedaha muhiimka ee Yemen uu u socdo sidii loo qorsheeyey. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoog la saaro, isla markaasna aad looga shaqeeyo in goobahaas laga nadiifiyo raadadka militari iyo in lagu sameeyo meenabaaresa. Dekedda Xudeyda ayaa ah meesha uu 70% kasoo dego gargaarka bini-aadminimo ayna kasoo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen, halkaasu oo dagaalka sokeeya 4 sano ka socday uu abuuray xaalad bini-aadminimo tii ugu xumeed ee caalamka. 2,000 qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka dalkaasi Yemen, kaas uu qasbay dad badan inay macluulaan. Ilaa 3 million oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalka Yemen oo ku dhowaad 3 meelood 2 meel ay u baahan yihiin gargaar.
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in 2 ka mid a maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogin kasoo gaartay weerar arabushaad ah oo axadii lagu geystay xeebta dalka Imaaraadka Carabta. Ilaa hadda wax faahfaahin ah lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibtan la gaarsiiyey. Wasiirka tamarta Sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalkan Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficillo lagu armushayo maraakiibta ku safra xeebaha Imaaraadka Carabta. Digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kaceyso xiisad ka dhex oogan dalalka Mareykanka iyo Iiraan. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar loogu geystay meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan hase yeeshee ma bixin faahfaahin intaasi dhaafsiisan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Moosaafi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwa lagu baraarugo oo laga qoomameeyo, wuxuuna ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo.
barnaamijkii tubta nolosha ee caawa iyo weliba guud ahaanba idaacaddii fiidnimana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. China is ramping up its trade battle with the U.S., fighting back after the Trump administration announced new penalties on Chinese products.